noctem minacem et in scelus eruptoram fors lenivit. Nam luna claro repente caelo visa languescere, id miles rationis ignarus omen praesentium accepit, suis laboribus defectionem sideris ad simulans, prospereque cessura qua pergerent, si fulgor et claritudo deae redderetur. Igitur aeris sono tubarum cornunque concentu strepere, prout splendidior obscuriorve laetarii aut maerere. Et postquam ortae nubes officere visui, creditunque conditam tenebris, ut sunt mobiles ad superstitionem percursae semel mentes, sibi aeternum laborem portendi, sua facinora aversari deos lamentantur. Utendum inclinatione ea caesar, et quae casus obtulerat in sapientiam vertenda ratus, circum iri tentoria iubet. Accitur centurio clemens, et si alii bonis artibus grati in vulgus. Hi vigiliis stationibus custodiis portarum se inserunt, spem offerunt, metum intendunt. Quousque filium imperatoris obsidebimus, quis certaminum finis, percennione et vibuleno sacramentum dicturi sumus, percennius et vibulenus stipendia militibus agros e meritis largientur, denique pro Neronibus et Drusis imperium populi Romani capescent? Quin potius ut novissimi in culpam ita primi ad paenitentiam sumus? Tarda sunt quae in commune expostulantur, privatam gratiam statim mariare, statim recipias. Commotis per haec mentibus et inter se suspectis, Tironem a veterano, legionem a legione dissociant. Tum redire paulatim amor obsequii, omittunt portas, signa, unum in locum principio seditionis congregata, suas in sedes referunt.